Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 26 март чәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Гыракның Басры шәһәрендә шыгый сугышчылар белән хөкүмәт гаскәрләре арасындагы бәрелешләрдә 40лап кеше һәлак булды. Сәяси тәсирен арттыру өчен Иран мәдәни дипломатиясендә куллана. Русия халкы хакимияттан китүче Путин коррупцияны һәм җинаятьчелекне җиңә алмады дип исәпли. Башкортстанда тыйылган бәйсез газета яңадан чыга башлый. Гыракның көньягындагы Басры шәһәрендә гырак көчләре белән шыгый рухани муктада Ас-Садр тарафлы сугышчылар арасындагы бәрелешләрдә 40 кешенең үлүе, 200дән артык кешенең яралануы хәбәр ителә. Гырак һәм АКШ хәрбиләре шулай ук Басры тирәсендә дә Ас-Садр тарафдарлары белән бәрелештә югалтулар булуын белдерде. Гыракдагы шушы тәрәкиятне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Гыйрак хәрбиләре илнең көньягындагы нефть сату өчен кулланылган мөһим портларны шәгый сугышчылардан арындыру өчен Басрада Мәхди армиясенә каршы алып барган чараларын тагын да арттырды. Бу операцияны Гыйрак премьер-министры Нуры Әл-Малики үзе җитәкли. Чараның максаты премьер сүзләренчә шәһәрне җинаятьче һәм террорчылардан арындыру. Шул ук вакытта премьер бүген сугышчыларга коралларын ташлар өчен 72 сәгать мөддәт бирде. Ләкин Маликинең бу карары зарар китерергә дә мөмкин. Азатлыкның гыйрак белгеше Сүмәдә Сунанаяки, гыйрак хәрбие Баса шәһәрендә яхшы урнашкан Мәхди армиясын шәһәрдән чыгарырга күше җитәр. Ләкин хата белән бу эш килеп чыкмаса, ул чагында бу хәрәкәт Малики һәм Багдад хөкүмәтенә зыян гына китерәчәк ди ул. Шул ук вакытта гыйракта 7 ай дәвам иткән тынычлык килешүенең Муктада Ас-Садр тарафыннан бузылу ихтималы да бар. Әгәр дә килешү бузыла икән, бу илдәге тынычлыкка зыян китерәчәк. Чөнки Америка хәрбиләренең Гыйракта мәсабара бәрелешләрне туктатуда һәм гысянчыларны бастыру эшендә Ас-Садр тарафдарлары күпмедер үлеш кертә иде. Басрада вакыйгалар кыза барганда Ас-Садрның ватандашларны урам җыены уздырырга чакыруы хәбәр ителә. Ас-Садр хәрәкәтенең сәяси шура башлыгы Либа Смаизем кичә булган соңгы хәбәрләр турында радиобызга булай әйтте. Бу гамәл конституция һәм демократияга каршы килми. Протест чарасы үткәрү конституциядә дә урыны бар. Бу тәртипкә буйсынып башкарылачак бер чара. Әлегә аның теләктәшлек белдергән кешеләр тарафыннан башкарылуы яхшы бер юнәлеш. Җирле шәйхләр Садр бинасы алдында җыелды. Бу гысянчы бер сугыш усулы түгел, ә тыныч урам җыены гына иде. Америка Кушма Штатлары Маликинең басра чараларын арттыруына тәнкыйть белдерә. Ак йорт сүзчесе Дана Перино бу елы Багдад белән АКШ сәясәтен аерырга тырышуы күзәтелде. Ул бу чара Гыйрак тарафыннан җитәкләнә һәм алар карары белән генә башкарыла. Тик бу эш җиңел генә булмаячак диде. Премьер Малики бик авыр эшкә кереште, ягъни ул террорчылар һәм гысянчылар оясына әйләнгән Басрага керү өчен үзендә батырлык тапты һәм үз көчләрен алып анда чаралар үткәрергә кереште. And he's taken his forces down there and are working with them. Ләкин Багдад хакимияте үз киләчәген куркыныч астына алып, нигә монда эшкә керешергә булды? Басра Гыйрак икътисады өчен бик мөһим урын. Басра Гыйрак нефтен дөнья базарына сату өчен кулланылган иң зур портлардан берсе. Бу шәһәрдә именлекнең урнашмау сәбәпле Гыйракның чит илгә сатып акча казанган бердән бер нефть сәүдәсенә зыян килүе ихтималы бар иде. Бу шәһәрне контрольдә тоту өчен бик аз сайлау хакы булган Багдад хакимияте хәрби чарага мөрәҗәгать итте, ди Азатлыкның Гыйрак белгеше Санаяки әфәнде. Ас-Садри тарафтарлары шигый мусульманнары һәм бу сәяси төркем шул ук вакытта мәҗлестәге иң зур шигый төркемнәрдән берсен тәшкил итә. Гыйрак ислам югары шурасында күпчелек урынга ия шигый партиясе хакимияттәге коалициядә иң көчле партия.
Музыка
Мартының 24-ті һәм 25-інде Таджикстан башқаласы Душәмбіде Иран, Афганстан һәм Таджикстан тышқы эшләр министрларының бер очрашуы үтте. Башка мөһим мәсьәләләр белән бер рәттән министрлар анда Баркинг Форсы дөньясы өчен уртак бер телевидение каналы ачу ихтималында тикшерде. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Камал.
Фарсы теле бер Иранда гына таралган дип уйлаучылар бар икән, алар ялгыша. Афганстандагы дари теле дә дөньяктара кулланылган таҗик теле дә фарсиның тарихи бер туганнары санала. Моңардан тыш, бу телдә Гыракта да, Пакистанда да, фарсы култыгы илләрендә дә сөйләшүчеләр шактый. Гасырлар дәвамында фарсы теле шарыкның шушы өлешендә үзенә күрә бер лингва франка, уртак аралашу теле булып килде. Һәм ул үз тәэсирен әлһаманда саклап килә. Дүшәмбедә узган очрашуда Иран, Афганстан һәм Таҗикстан министрлары шушы тарихи бердәмлекне саклауда яңа юллар эзләү, заманча чаралар күрү ихтималын, аерым алганда фарсы телендә яңа иярчен телеканалы ачу мөмкинлеген тикшерде. Таҗик тышкы эшләр министры Нәмрух Ханзарифи шушы уртак проект турындагы килешү Иран, Афган һәм Таҗик президентларының август аена билгеленгән очрашуында имзаланачак ди. Һәм уртак телевидение үз программаларын шушы эш илнең фарсы, дари, пашту, таҗик һәм башка телләрендә алып барачак дип белдерә. Яңа каналның баш идарәсе дүшәмбедә урнашачак дип планлаштырылса да, ул беренче чиратта шушы төбәктә, бигрәк тә Таҗикстанда Иран тәэсирен арттыру коралы булачак дип фаразлана. 1991 елда Советлар Берлеге таркалып, Таҗикстан бөтенләй көтелмәгәндә бәйсезлек казанганнан бирле Иран анда үз мәдәни йыгынтысын ныгыту эшенә шактый гына акча салып килде. Дүшәмбедә мәдәни үзәк ачып, Тәһран хөкүмәте аның ярдәмендә төрле фәнни, мәгърифәти, әдәби программалар үткәрә, таҗик язучылары, журналистлары һәм башка зыялылар өчен Иранга мәдәни сәфәрләр оештыра. Соңгы елларда шундый сәяхәтчеләр төркеменә төрле галимнәр, мәктәп укытучылары да өстәлде. Аларның сәфәрләре тулысынча Иран хөкүмәте тарафыннан түләнә һәм кире илгә әйләнеп кайткач та алардан итәгатьлегенә сәфәрләре турында юл язмалар язуны үтенәләр. Моңардан тыш икътисади авырлыклар кичергән һәм җитәкчелеге һөҗүмчән секуляр булган Таҗикстанда китап басу җиңел булмау сәбәпле таҗик әдипләре еш кына үз әсәрләрен Иранда нәшер итеп килде. Иран ягы шулай ук төрле уку йортларында ирекле интернет, фарсы телендә басмалар булган Иран бүлмәләре корды. Илдәге китапханәләргә фарсы гына түгел, урыс, инглиз телләрендә дә китаплар бүләк итте. Иранның үз мәдәни йыгынтысын җәелдерү тырышлыклары яңа телеканал белән тагын да җанлана ала. Әмма бер үк вакытта бу идея алдан ук үле була ала дигән фикерләр дә шактый. Алар тел уртак булса да, Иран һәм Таҗикстандагы яшәү рәвеше шундый төрле ки, уртаклык табасы бик авыр булачак дигән карашка нигезләнә. Таҗиклар Иранның кадими мөселман стилен кабул итмәячәк. Тәһранга исә таҗикларның көнбатыш мәдәнияте белән мавыгуы ошамаячак дип уйлый яңа телеканал мөмкинлекләренә шикләнеп караучылар.
Русия президенты Владимир Путин 8 ел буе җитәкчелек иткәндә коррупция һәм җинаятьчелеккә каршы көрәштә җиңә алмады дип саный халык. Левада үзәге уздырган сораштыру шуны күрсәткән. Ришвәтчелек элек ничек булса, хәзер дә шулай дәвам итә һәм олигархларның тәэсир көче дә кимемәде дигән фикердә тора күпчелек русияләр. Татарстанда да халыкның күпчелеге моның белән килешә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Владимир Путин президент булган чорда коррупция ришвәтчелеккә каршы көрәш турында күп сөйләнсә дә, чынлыкта уңай якка үзгәреш булмады ди халык. Март аенда русияләр арасында уздырган сораштыру да шуны күрсәткән. Меңнән артык кешенең 32% Путин коррупция һәм ришвәтчелеккә каршы көрәштә уңышка ирешә алмады дип әйткән. Хәтта президент коррупциягә каршы көрәш юнәлешендә төрле чаралар, утырышлар уздырса да, күп кенә төбәкләрдә дә Путин күрсәтмәсеннән читтә калмадылар. Шул исәптән Татарстанда да ришвәтчелеккә һәм коррупциягә көрәш юнәлешендә зур җыелышлар узды, әмма уңай якка үзгәреш сизелмәде. Казандагы икътисад белгече Айназ Мөхәммәтҗанов булай ди.
Ришвәтчелек ул балалар бакчасыннан башлап идарәнең иң зур эшелоннарына хәлек бар. Һәм әлбәттә инде бүтән дөньяда ришвәтчелеккә каршы көрәш алып барылса да, ләкин сүз Гилбара нәрсәсе турында, ришвәтчелекнең дәрәҗәсе турында. Ул күбрәк булу мөмкин, әзрәк булу мөмкин. Һәм әлбәттә бүгенге көндә Россия инде менә бу бүтән илләр арасындагы исемлектә иң соңгы урыннарда тора. Ягъни бездә ришвәтчелек бик киң таралган. Әлбәттә, балык башыннан чири башлый, сосый башлыйлар. Монда ил башлары безгә нидер үрнәк күрсәтергә тиешләр.
Диде Казанда яшәүче Айназ Мөхәммәтҗанов, ә Коммерсант гәзите журналисты Лилия Миргазиева булай ди.
Я могу сказать, что господин Путин боролся с коррупцией своеобразными методами. Ну, вот, например, 3 года назад он выпустил указ о совершенствовании оплаты труда.
Путин ришвәтчелек белән бик үзенчәлекле көрәш алып барды. Мисал өчен, 3 ел элек ул дәүләт эшлеклеләренең хезмәт хакын күтәрү турында фәрман имзалады. Һәм шуның нәтиҗәсендә Путинның эш хакы 100%-ка артты. Ә кайбер министрларның хезмәт хакы 5 тапкырга күтәрелде. Кыскасы бик үзенчәлекле чаралар эшләнде. Әмма нәтиҗәләре мин дөресен әйткәндә күрмәдем. Чөнки ришвәтне элек ничек алган булсалар, хәзер дә шулай дәвам итә. Университетка, мәсәлән, акчасыз кереп булмый. Студентлар, укырга керергә теләүчеләр моңа бик кайгыра.
Взятки так и берут, на мой взгляд, в университетах, например, также без протекции никак не пройдешь. То есть многие студенты, абитуриенты, они вот насчет этого очень переживают.
Диде Коммерсант гәзите журналисты Лилия Миргазиева. Әлинова ширкәте җитәкчесе Линар Якупов исә ришвәтчелек Русиядә гадәти әйбергә әйләнде ди.
Коррупция өчен бөтен кеше дә түли. Аның өчен бирген кеше генә түләми, аның өчен түли кибеткә барган кеше дә, бизнес услугалар белән кулланган кеше дә, бөтен кеше аның өчен түли, чөнки һәрбер производитель ул коррупция бәясен үзенең җитештерелгән продукциясына яки услугасына бәясенә кертә. Бу үзенә күрә ниндидер серый налоговый системага үзенә күрә әйләнеп беткән нәрсә. Аны бүгенге көндәге чиновникларга күп зарплата биреп ташышып булмый да казанышка каршы. Аның өчен статус арттырырга кирәктер, аның өчен бик каты җазалар булырга тиеш, һәм ул җазалар кулланган булырга тиештер. Әгәр дә әйтик, булган законнар шушы җазалар буенча кулланылып, һәм бүгенге көндәге шушы эш белән шушы коррупциядә булган, мәсәлән, чиновниклар нәрсәдер куркып тора торган ниндидер элемент булса, ул вакытны эшләре ул. Бу бит инде безнең хәзер зур властьта гына түгел, астагы муниципаль, анда тагын түбән, тагын аска узы кереп бетте бит инде. Бу безнең хәзер традицион нәрсәгә әйләнеп бара. Шул ук детсад мәсьәләләре, мәктәп мәсьәләләре, бүтән әйберләргә алганда да һәрбер адым саен.
Диде Линова ширкәте җитәкчесе Линар Якупов. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимерова сәламли.
Татарстан спортчылары коткарылган. Якутиядә Татарстаннан киткән шаңгы туризмы төркеменең Казанга юлыгуы турында хәбәр иткән идек. 25 март көнне Мәскәү вакыты белән иртәнге 5 тулганда палатка тау янындагы Агыйдел кишүендә төркемнән 2 кеше 3 метр тирәнлегендәге кар астында һәлак була. Спортчылар бүген Якутскига китерелгән. Казанга аларның кайчан кайтулары билгеле түгел. Безнең хәбәрчебез Наир Алан бу төркем белән даими элемтәдә торучы Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы вәкиле Илгизәр Хәйруллин белән сөйләште.
Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы коткаручылары Якутский вакыты белән иртәнге 9-нчы киткәч безне буралакка алды. Без бүтән әйберләрен дә төядек, аннан соң Якутскидан ярак булмаган җылы шишмә тукталышында ягулык салып, кайтып җиттек. Хәзерге вакытта барыбыз да Якутскида. Зуевның туганнарының фатирында тукталдык. Исәннәр прокуратура тикшерүчесенә аңлатмалар яздык. Барыбызга да медицина тикшерүе үткәрделәр. Сәламәтлеге безгә җитди, бернинди дә куркыныч янамый. Ди Қозаға юлыққан әлігі шаңғы туризмі түркімінде болған Вадим Сөмен. Елгезер Хайрулин бүлмәсіндә телефон аша соңғы сөйләшу 26 март күні күндізгі 12-дә болды. Телефон бәйләнешеннән ишеткәнебезчә, татарстанлылар әлегә Юрий Зуевның туганының фатирында. Зуев үзе исә бу төркемдә читтән Екатеринбург каласыннан бердән бер спортчы. Алдан ул ишелеп төшкән кар астында калып имгәнгән дигән хәбәрләр булган иде. Сөмен әйтүенчә, аңа куркыныч янамый. Татарстан төркеменең кайчан Казанга кайтып җитәсе әле билгеле түгел. 27 март көнне Якутскига җирле вакыт белән иртәнге 4-тә Казаннан Клюев белән Мурзин килеп җитәргә тиеш. Алар да үз теләкләрендә шаңгы туризмы белән шөгыльләнүчеләр. Якутскига иптәшләренә ярдәмгә дип киткәннәр. Илгизар Хайрулин сүзләренчә, төркемнең кайчан юлга чыгуын да алар хәл итәчәк. Инде билгеле булганча, палатка дип аталган тауда булган каза вакытында бу төркемнең җитәксесе Олег Кулешов һәм әлеге экспедициядәге иң яш Артем Бикмушев хәләк булды. Аларның җәсәтләре бүгенге көндә мәхкәмә медицина тикшерүенә тапшырылган. Үлүчеләр булганга җинаять эше дә кузгатылган. Тәртибе шулай дип белдерде Илгизар Хайрулин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре тарафыннан төркем тиеш булса да, озатучысыз гына юлга чыккан һәм спортчылар үзләрен иминиятләштермәгән дигән сүзләр булды.
Алар промышленность страховой компаниядә страховать телгән иделәр. Бөтенсенә аның страхованиесе бар. Аларга төрле документларны хәзергә кирәк булачак. Әгәр бөтен документларны алар эшләсәләр, аларга промышленность страховой компаниядә страховкасын түләячәк.
Ди Илгизар Хайруллин. Затушыга килгәндә исә Хайруллин әйтүенчә, Россия чемпионатында катнашу сәяхәтенә чыккан шаңгылы туристлар өчен ондагы затушы таләп ителмәгән. Алар нык әзерлекле булган. Көтелмәгән очрак бу, ди Хайруллин. Спортчыларны алып кайту өчен Казаннан махсус очкыч барачак. Билгеле булганча, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы буралагы коткаруда махсус очкыч белән алып кайту да зур шыгымнар сорый.
Кайбер лишен министерстводан булыр, наверное, аларның дуслары, эшләгән урыннарыннан, безнең туристлар, бөтенесе хәзер шалтыраталар, әйтәләр, нинди ярдәм кирәк, күп акча кирәк, без бөтенесен бирәбез.
Ди Илгизар Хайруллин. Казага юлыккан төркемдә татар фамилиясе күренмәде. Татарлар арасында да шаңгы туризмы спорты киң таралган икән.
Монда бик күп кешеләр. Минем үземнең команда бар, Кош дип атала. Зима руча әйтсәк. Бу команда да безнең кайбер вакытларда чиста татар группалары гына да булды. Бик күп маршрутлар без үттек.
Ди Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министрлыгында спорт туризмы өчен җаваплы Илгизар Хайруллин.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан президентының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, бүген Минтимер Шәймиев Мәскәүдә эшлекле очрашулар үткәргән. Әйтик, нефть белән бергә табыла торган газны куллану, ягулык энергетика комплексын үстерү турындагы зур киңәшмәдә катнашкан. Аны Россия хөкүмәте башлыгы Виктор Зубков алып барган. Шулай ук Татарстан президенты Казан мотор җитештерү берләшмәсендә Россия авиабирләшмәләре өчен заманча очкычлар ясау мәсьәләсендә дә сөйләшүләр үткәргән. Шуларада Русияның НТВ каналында хакимиятләргә якын дип саналган сәясәт белгече Глеб Павловский Татарстан җитәкчелегенә нык тәнкыйть белдергән. НТВ каналында чыга торган реальная политика тапшыруының соңгы чыгарылышы яңа сайланган һәм вазифасына кермәгән президент Медведевның рус дәүләтен үзгәртеп кору темасына багышланган иде. Тапшыруның берелеше Татарстанга багышланган һәм анда Татарстанның эшчәнлегенә тәнкыйть белдерелгән. Җирле матбугат бу чыгышка игътибар күрсәтмәде, әмма Татарстан сәясәт белгечләре бу тапшыруны карады һәм игътибар итте. Моның артында ни тора? Сәясәт белгечләренең бу хактагы фикерләрен Гадел Галәмиддин белеште.
Глеб Павловскийның реальная политика тапшыруында ими карап баручылар һәр чыгарылышта Русияның теге яки бу төбәге турында сөйләүне беләләрдер. Кайсы төбәк турында кайчан сөйләячәк дигән исемлектә бар хәтта ди белгечләр. Татарстан бу исемлектә соңгылар рәтендә булса да, узган шимбәдә әлеге тапшыру хәбәрчеләре чиратсыз гына Татарстан Республикасында тикшерүгә булган. Әйтергә кирәк, тикшерүләре энесеннән җебенә хәтле эшләнгән. Биредә 8 минут буе республиканы төрле яктан тәнкыйтьләү барды. Алар Татарстанның алга киткән төбәк икәнен таный, әмма моны күп еллар буе республиканың федераль казнага салым түләмәүләре белән бәйли. Шулай ук монда Казанның 1000 еллыгының да сәер узуы әйтелеп китә. Янәсе бәйрәм вакытында күп кенә тарихи биналар җимерелгән. Татарстанда уңышлы эшләп килгән социаль ипотеканы да реаль политика журналистлары бары тик республиканың 1.5 ширкәтеннән килгән салым арқасында ғына әшіледей білдірі. Язмадан көрінген төп нәтиже Татарстанның күннен-күн абыройы түше. Башқа тібәкләр аны қуып жете. Сюжетнің видео сүретіне келгенде селенген уақытта Хаман Республика президенті Минтимер Шәймиев көрсетіліп тұрған. Татарстан саясат білгішлері бұл хәлдерге қарата тескәрі қараш білдірі. Әмма жерлі мәтбуғат чаралары бұл хақты ләммин. Рәшит Әхмәтов азатлыққа бұл хәлдерге қарата өз фикерін білдірді.
По моим предположениям, сюжет проплачен, но обычно подобные программы стоят не меньше 100 тысяч долларов.
Менімше, бұй азманы хищексіз кімдір түләп шығарған. Хәм қойбір мәғлуметлері қорағанда оның бәйесі 100 000 доллардан да кем түгіл. Меңа қолса, шул рәушілі кімдір Шәймиевнің нықтан қитлерге тілей. Шеттен қорап тұрғанда бұл күлкі уятушы язма еді. Аңлашыла Глеб Павловский ол Русия керменіне, ел жетекшілеріне яқын саясатшы. Күресің, оның тапшыруы аша Медведевнің инаугурациясы барған уақытта Шәймиевнің абыройын шірерге ойлайлар. Бұл ішілер түбәк жетекшісі алмашынуға әзірлік кібік көріне. Татарстан, Русия үшін Думы хәм президент сайлауларында бик көп файда кетірген түбәк. 7 май күні Русия хүкіметі яңадан тізіләшек. Һәм әгәр дә ішкі ішләр министры Нургалиев үз орнын саклап кала алмый икән, аның Татарстанға президент булып килүе бик мөмкин. Реальный политика тапшыруында шулай ук милли компонентның бетерлеуі турында да сөз барған. Олар фикеренше, республикада 4 татарның бірсігіне татарша сөйлеше ала. Татар балалары туған тілләрін үйренерге тілемегендә русларға татар тілі неге керек болсын диялар. Шулай ук биредә югары оқу йортларында татар студентларының һәм галимнәренең саны русларга караганда күбрәк диелә. Бу сүзләргә карата сәясәт белгече Фәндәс Сафиуллин фикерен тәкъдим итәбез.
Мөгаен Россияны хәзер унитар дәүләт итеп итү ашыктырыла торгандыр. Инде күптән бу турыда сүз бара. Федерализмны үзгәртеп, административ реформалар үткәреп, милли республикаларны бетерүгә бару турында программа инде күптән әзерләнә. Яңа президентның беренче адымнарыннан буларак. Ә бу максатка ирешү өчен иң каршы, иң кымашаулы торган республика ул Татарстан Республикасы. Чечня белән инде мәсьәлә хәл ителгән, башка республикалар белән милли мәсьәләдә артык проблема булыр төсле түгел. Менә Татар Россиянең шушы милли сәясәтенә аркылы ятучы бердән бер республика калды ул Татарстан. Татарстан белән проблеманы хәл иткәндә башка республикалар белән проблема булмас төсле. Республикаларны бетерүдә дә, телләрне бетерүдә дә, диннәрне дә барсын бер дингә кайтаруда. Шуның өчен бу Татарстанга каршы үткәрелә торган сәясәт ул бөтен милли республикаларга каршы үткәрелә торган сәясәт дип аңлар идем. Әгәр ун татарның берсе генә булса, ул чакта ул милли компонентны бетерергә нигез түгел. Россия өчен ул тревога булырга тиеш. Күп милләтле Россия өчен һәм шул татар халкын шундый хәлгә җиткерүеннән аңлап ул киресенчә милли компонентны көчәйтү турында кайгыртырга тиеш.
Яш сәясәт белгече Ринат Хабибуллин исә бу хәлләргә карата мондый фикер белдерде.
Икенче караш, шунда тора ки, Татарстанда бит чынлап та тәнкыйтьләү була ала. Ничек Татарстан сәясәте төрлечә минуслар белән бара һәм монда тәнкыйтьләмәгән, тәнкыйтькә лаеклы булмаган урыннар юк дип әйтик. Монда ике карашның да нәкъ уртасында торам. Беренчесе исә ул, әлбәттә, Россия сәясәте үзенә җиңелрәк идара итә торган фигураны Татарстан президентына куярга тели. Әгәр дә мәсьәлә булса, хәзерге эшке эшләр министры Рәшит Нургали, яисә Татнефть башлыгы Илшат Фәрдиев, яисә Казан мэры Илсур Мәтшин бу аларга мәскәүгә җиңелрәк булыр иде безнең белән Татарстан белән идара итергә.
Шулай итеп, Русияның үзәк каналларында булмаса да, әмма дәрәҗәсе ягыннан алардан түбән түгел НТВ каналында Татарстанга карата шундый тәнкыйди язмалар күренә башлады. Республикада еш кына биредәге техник яктан алга киткән массы күләм мәгълүмат чаралары белән мактанырга яратсалар да, әлегә алар Русия каналларында чагылыш тапкан бу тәнкыйтьләргә җавап бирә алмый.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Чаллы халкы бу көннәрдә яңа күренешне күзәтә. Гадәттә медицина сәламәтләндерү өлкәсе дәүләт яки иганәчеләр ярдәменә таянып эшли торган өлкә дип санала иде. Хәзер хастаханәгә бизнес кебек карау юнәлешендә дә адымнар зуррак итеп ясала. Әйтик, хәзер хастаханәләрдә Иминер ширкәте килешүеннән башка кабул итмиләр. Медицина хезмәтләрен шушы ширкәтләр, фондлар түли. Шуның белән бергә, Чаллыга шетел инвесторы килеп, ясалма бир бүлегенә 5 миллион евро керткән булган. Нәтиҗәдә хастаханәгә иң заманча җиһазлар алынган. Шушы вакыйга турында тулырак әйтеп, Гафиулла Газиз сөйләр.
Әлеге бүлекне яңадан төзеп куруга, җиһазлауга шәһәр һәм республика казнасыннан бер тиен дә акча тотылмаган. Бу хакта шәһәр хакиме Илдар Халиков ясалма бир бүлеген ачу тантанасында әйтте.
Я просто хочу сказать, что этот проект, решение об этом проекте принималось...
Әлеге проект турындағы қорар Татарстан президенті дәрежесіндә қабыл ителді, һәм бірнеше тапқыр хөкүмәт утырышында қаралды. Мин моны эксперимент деп әйтер идем, чөнки проект дәүләт акчасына түгел, инвестор капиталына тормышка ашырылды. Инвесторның халыкара тәҗрибәсе бар, һәм ул шаллыга ошраклы гына килмәде. Әлеге бүлек Кама аръягындагы 10 район һәм шәһәргә хезмәт күрсәтәчәк.
Инвесторы, которые имеют международный опыт, инвесторы, которые сюда пришел в набережные Челны, тоже не случайно.
5 миллион евро торган әлеге проектка дәүләт акчасы кермәде дигән идем. Шушыңайдан әлеге тантанада катнашкан Максим Акчурин, танылган татар профессоры Ринат Акчуринның улы былай диде. Бу проектта дәүләтнең һәм шәхси партнерның мәнфәгатьләре бар. Биредә 100% шетел капиталы керде. Шушы капитал берникадәр вакыттан соң кире кайтарылырга тиеш. Әлбәттә, инвестор бу проекттан ай саен билгеле бер күләмдә керем алачак. Алманиядә эшләнгән җиһазларны Шаллы хастаханәсенә Голландия фирмасы урнаштыра. Әлеге клиниканың аурулар өчен әһәмияте хакында Шаллы сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Азат Фатхетдинов Азатлыкка үз фикерен әйтте.
Бир эшләмәгәндә, әгәр дә читтән менә шундый ярдәм булмаса, шушы аппаратлар булмаса, атна дигәндә, 10 көн дигәндә отравление организмның тиге агуланып, кешеләр үлеп китергән, үлеп китәләр. Шуңа күрә менә бу аппаратлар шул бир эшләмәгән кешеләр өчен бик кирәк әйбер бүгенге көндә. Бүгенге көндә менә кешенең Озаграк яшәгән саен кешенең шидләре күбәя бит. Шуңа күрә безнең дә шәһәрдә яш кенә шәһәр булсак та, бездә бүген 116 кеше менә без. Шушы аппаратлар аркасында гына яши. Ә бар тагын безнең периодически инде шул тагы килеп чыга. Ауруның кискенләнгән чагында кирәк менә шушы аппаратлар. Шуңа күрә бу аппаратлар бик кирәк.
Совет аппараты белән эшләдегез, менә аппаратлар иде.
Безнең аппаратлар бар, 96 елдан эшлибез дә менә шушындай фрезинес, шушы фрезинес немецкий аппаратлар. Алар бүгенге көндә бу бөтен дөньяда иң яхшыларның берсе шикләнә. Шуңа күрә менә бу Евромедик тагын шул аппаратка тукталды. Безнең хәзер менә специалистлар, больницада эшләгән специалистлар, алар өчен бу аппаратны яңадан өйрәнү кирәк түгел, алар уже аны беләләр инде. Шуңа күрә безнең теге укытып, кешене өйрәтеп, вакыт үткәрәсе булмый, сразу бу аппаратлар эшли башлаячак. 1 апрельдә монда уже авыруларны кабул итә башлыйлар.
Шаллы сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Азат Фатхетдиновны ишеттегез. Ә хәзер 1 апрельдә ачылырга тиешле ясалма бер бүлеге хакында белгеч Фәнилә Илаева.
Бу бит инде бүгенге таләпләргә туры килә торган евростандартларга туры килә торган аппаратлар, алар бик кирәк шәһәргә. Безнең аурулар, бөерләре ауру кешеләр. Мондый аппаратларда бик тиз үзләренең сәламәтлекләрен тазарта баралар.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Соңгы көннәрдә кулланышка чыгарылган бер эчемлек җәмәгатьчелектә шау-шу уятты. Товар җитештерүчеләр аракы базарында берәр ничек танылыр өчен дип бу алкоголь эчемлекне Дамское дигән исем астында чыгара. Эчемлек махсус хатын-кызлар өчен дип тәкъдим ителә. Роспотребнадзор куллану базарын контрольдә тоту оешмасы җитәкчесе Геннадий Онищенко һәм башка белгечләр мондый маркетинг алымын кискен тәнкыйтьләп чыкты. Татарстанда моңа нинди мөнәсәбәт күрсәтелә? Бу теманы хәбәрчебез Гөлнар Гилфанова өйрәнде.
Базар икътисады конкуренция җитештерүчене үз кубызына биетә. Табыш артыннан куыда кайберләре җанын шайтанга сатырга да әзер. Нинди генә хәйләкәр, ә кайвакыт мәкерле алымнар кулланмыйлар. Дамская аракысына матур, игътибарны җәлеп итә торган реклам ясала. Урамнарга эленгән реклам плакатларын экспертлар кызыклы дип табып, алкоголь порталаны дөрес аракы дип тә атаган. Алар фикеренчә, шайтан суын ишу хатын-кызлардан күп көч таләп итә һәм бик заманча стилле кешеләргә генә хас дип аңлатыла. Роспотребнадзор хезмәте башлыгы Геннадий Онищенко моны башка сыймаслык хәл дип атады. Киләсе продукт имшәк балаларны ашату өчен чыгарылыр һәм ул сабыйларга дигән исем йөртер мөгаен, ди Онищенко. Ул үз хезмәткәрләренә бу эчемлеккә экспертиза үткәрүне йөкләгән. Стандартка туры килеп бетмәсә, аңа карата административ эш кузгатылуы да ихтимал. Әхләксіз арақы бизнесында хисләрне генә белдерү нашар ярдәмче. Без моның белән генә шикләнмәячәкбез. Әрсезләнә барган арақы бизнесы вәкилләренә җинаят, хокук һәм әхләк нормаларын каршы кую кирәк ди Анишенко. Роспотребнадзорның Татарстан бүлеге җитәкчесе урынбасары Алмаз Имамов бу хакта булай диде.
Мы действительно поддерживаем и наше высшее руководство, которое негативно относится к водке для женщин.
Бу мәсьәләдә җитәкчелек белән фикерләребез тәңгел. Җәмәгатьчелек ризасызлыгын аңларга була. Дөнья галимнәре алкоголь продуктының хатын-кыз организмына бик яман тәсир итүен исбатлады. Исерткечләрне даими кулланганда организмга ферментлар җитми. Этил спирты, сиркә альдегиды туплана. Моның нәтиҗәсендә организм агулана, матдәләр алмашу бозыла. Ә хатын-кыз эчкечлеге бигрәк тә авыр дәвалана. Ана кеше гаиләдән йөз чөйрә, якыннарының кадерен югалта. Гарип балалар туу куркынычы да арта.
Увеличивается риск рождаемости детей с различными пороками и отклонениями.
Аракы гына зарарлы түгел, кайвакыт гап-гади ишә торган суда шик уята. Соңгы араларда Казан халкы су үткәргеч буенча килүче суны эчмәскә тырыша. Мөмкинлекләре булганнар аны шәһәргә якын чишмәләрдән алып кайта яки киосклардан сатып ала. Соңгы вакытта аның да сыйфаты бузылды диючеләр бар. Бу мәсьәлә буенча Алмаз Имамов үз аңлатмасын бирде.
Данная вода природно-родниковая, питьевая, она относится к первой категории, негазированная.
Киосклардан таратылучы су, чиста газландырылмаган чишмә суы. Аны тарату өчен сыйфат турындагы махсус белешмә алынган. Даими рәвештә тикшереп тә торабыз. Кулланучылар хокукын күзәтү оешмасы белән килешелгән. Җитештерүче Вамин Татарстан сыйфатны күзәтү системасын булдырды. Безнең оешма исә аны сату нокталарында тикшерә. Хәзерге вакытта су бөтен санитар стандартларга җавап бирә. Аның сыйфаты буенча шикаятьләр кермәде. Анда исраклар булганда, без 3 көн дәвамында урынга чыгып тикшерү үткәрәбез. Кибет киштәләрендә пластик шешәләрдә урамда сатылучы, таратылучы суның сыйфаты буенча әлегә төгәл мәгълүматлар юк. Алар барлыкка килү белән азатлык бу мәсьәләгә әйләнеп кайтачак.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының Татарстан хәбәрләрен Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Коммерсант газеты Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның улы Урал Рахимовның Мәскәүдән килгән тикшерүчеләр тарафыннан сорау алуга дучар ителүе турында язып чыкты. Башкортстанда Русия президентын сайлау алдыннан тыйылган Заместное самоуправление газеты яңадан чыга башлый. Югары мәхкәмә газетны ябу нигезсез булган дигән карар чыгарды. Салават шәһәренең элекке мэры, шәһәр милкен таратуда гаепләнүче Геннадий Паршиков кулга алынды. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты улы белән тикшерү идарәсе кызыксына. Русия прокуратурасының баш тикшерү идарәсе тикшерүчесе Урал Рахимовтан сорау алу үткәргән. Сорау алучы моның өчен Мәскәүдән махсус килгән. Бу очрашу прокуратураның аеруча мөһим эшләрне тикшерү бүлегендә барган. Тикшерүче белән очрашуга кадәр Башнефть башы Урал Рахимов үзенең адвокаты Сергей Макаренкодан консультация алган. Сорау алу 4 сәгать дәвам иткән. Анда нәрсә турында сүз баруы билгеле түгел. Шулай да сөйләшүдә кеше үтертүдә гаепләнеп кулга алынган Башкортстанның экс-сенаторы Урал Рахимовның дусы Игорь Изместьев турында да сүз баруы мәгълүм. Урал Рахимовның яклаучысы сүзләренә караганда, ул тикшерүче белән үз теләгендә очрашкан, югыйсә килмәсә дә аны җавапка тарттырып булмас иде. Чөнки беренчедән ул җирле парламент депутаты, ягъни аңа кагылырга ярамый, икенчедән Урал Рахимов авырып хастаханәдә ята, очрашуга да ул хастаханәдән килгән. Башкортстан делегациясенең Париждагы эш визиты дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, республика премьер-министры Рафаэль Бедрәтов җитәкчелегендәге Башкортстан делегациясе Парижга киткән иде. Аларның максаты Башкортстан республикасын тәкъдим итү. Бу чара Башкортстанның үз иреге белән Россиягә кушылуының 450 еллыгына багышлана. Сәфәр 25 март башланды. Беренче көнне рәсми делегация Россиянең ЮНЕСКО-дагы вәкиле Владимир Каламанов белән очрашкан. Бу хакта Башкортстанның Спутник телевидениесе хәбәр итеп, Русияның ЮНЕСКОдагы вәкиле фикерләрен дә бирде. Анда Владимир Каламанов дөньяда этносларны саклау проблемасы үзәктә тора һәм Башкортстан бу җәһәттән үрнәк булырлык диде Владимир Каламанов.
Дело в том, что сохранение этносов сейчас стоит на первом месте. Но Башкортостан – это потрясающая республика, не только несущая национальная, но она и несет и интернациональная. Здесь колоссальный опыт. Это кто все-таки начал-то межкультурный диалог, диалог цивилизаций? Мы, Россия вместе с Башкортостаном 450 лет тому назад. Вот мы и начали. Что нас учить сейчас?
Бу Русияның ЮНЕСКОдагы вәкиле Владимир Каламанов болды. Шулай итеп, җирле телевидение мәгълүматларына караганда, барлык Европа, Башкортстаннан милләтләр һәм милли мәдәниятләр үсеше тәҗрибәсен өйрәнә. Бүген Башкортстан вәкилләре Рудольф Нуриев каберенә чәчәкләр салган, Вартабан Русиянең Франциядагы илчесе Александр Авдиев белән очрашкан, аннан соң ЮНЕСКО штабында ЮНЕСКО галимнәре һәм Башкортстан вәкилләренең берлектәге фәни семинары үткән. Ул Башкортстандагы тел һәм мәдәният плюрализмы дип атала. Башкортстан делегациясының Парижны алуы дәвам итә. Тыйылган бәйсез гәзит кабат чыгачак. Сүз заместное самоуправление, ягъни җирле үзидарә өчен исемле гәзит турында бара. Әлеге гәзитне Уфаның Октябрь районы мәхкәмәсе тыйган иде. Тыю турында карар 2 март узачак. Сайлауларга кадәр чыгарылды. Гәзитнең басылган саннары кулга алынды. Аларда Башкортстан парламентына нәмзәт оппозиция башы Рәмил Бигловны яклаган язмалар басылган иде. Башкортстанның югары мәхкәмәсе бу эшне карап, башкаланың Октябрь районы мәхкәмәсе карарын көченнән чыгарды. Бүген балаларның җәйге ялын оештыруга багышланган киңәшмә булды. Анда балаларның ялларын узган елдан киметмәскә дигән фикергә киленде. Узган ел исә 400 меңнән артык бала махсус ял кырларында ял иткән иде. Балаларның ялын оештыруда хәтта аз чыгым таләп итәрдәй ысуллар да каралды. Мәгариф министры урынбасары Артур Сурин:
Неге ялда оештырган вакытта безнең максатыбыз һәр вакытта хөкүмәттән генә акча карап ятырга түгел, ә үзебезнең район кала мәктәпләрендә, мәгариф бүлекләрендә әз сыгымлы ялда оештыру дип атайбыз инде аларды. Ялга яландарда палаткалар куеп, шуларда бер үк вакытта эш алып барып һәм ялларын оештыру безнең максатыбыз.
Бу Башкортстанның мәгариф министры урынбасары Артур Сурин булды. Яшәр сәясәте буенча дәүләт идарәсе рәисе Юлай Ильясов фикерләренә дә колак салыйк.
Елы иглан ителгән нәрсәйдә безнең республикала социаль яктан ярдәм итү гаиләгә елы тип иглан ителде. Шул максатта без лагерьларда үткәрәбез инде. Әйтергә кирәк, монда милли оешмалар арасында лагерьлар без еш кына үткәрәбез, быел да шуларды үткәрәсәк без. Татар, башкорт, суваш, латыш милли хәрәкәтләреннән лагерьларны үткәрәбез. Шуннан эшләр иҗтимаи оешмаларның лагерьларын аерым үткәрәбез инде.
Бу яшәр сәясәте буенча дәүләт идарәсе рәисе Юлай Ильясов булды. Салават шәһәренең элекке мэры кулга алынды. Без үткән хәбәрләребездә Салават шәһәренең элекке башы Геннадий Паршиковка җинаять эше ачылуын хәбәр иткән идек. Ул Салаватның җылылык челтәрен Баш энергиягә сатуда гаепләнде. Шуңа өстәп республиканың контроль хисап палатасы ике смер гаебе белән казнага тагы 434 миллион сум акчаның күчми калуында ачыклады. Геннадий Паршиков кулга алынып, тикшерү изоляторына ябылган, ул гаепле дип табылган очракта аңа 7 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу яны. Кулга алынучыны республика президенты хакимияте башлыгы Ради Хабиров кешесе диләр. Әлеге очракта Ради Хабировның аңа ярдәм итә алмавының президент хакимияте башлыгының үзенең дә утырган утыргычы Кокши башлыгы белән аңлаталар. Истәрлетамак шәһәрендә бер укучы физкультура дәресендә үлемешле яра алган. Истәрлетамакның 33-нче санлы мәктәбенең 5-нче сыныфында укучы 11 яшьлек Наталья Кимның өстенә футбол капкасы килеп төшкән. Кыз хастаханәгә озатылган, ләкин табиблар аның гомерен саклап кала алмаганнар. Әлеге эш буенча җинаять эше кузгатылган. Мәктәпнең уку эшләрен оештыручысы һәм физкультура укытучысы эшеннән киткән. Әлеге хәл булу белән Башкортстандагы барлык мәктәпләрдә дә спорт залларының хәвефсезлеген тикшерү эшләре башланды. Һәр вакыттагыча хәвефсезлекне тикшерү фаҗигадан соң гына башланды. Салават Юлаев һәм Акбарыс хоккей төркемнәре арасындагы уеннар игътибар үзәгендә кала килә. 26 март ике төркем арасындагы бәйге 3-нче уен Казанда үтә. Казанда узган уеннарда көч биреп торыр өчен республикадан бер төркем җанатарлар китте. Республиканың матбугаты Олар жеңіп байташақ деп фаразлай. Башинформ, мәселен, әлігі хоқтағы язманың башына Салават Юлаев Қазанда барысларға сунар башады деп язып шықты. Озалтық радиосы үшін Фадам Өнер Вафин.
СМС келді.
Озалтық топшырулары турында фикірігізіні сіз қазір СМС біленді жибер аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа ешліқлардың телефоныңызға келуін тілейсіз мі?
+7 960 055 17 29 номеріна СМС жіберігіз.
СМС келді.
Узган атнада Мордовияның милли саясат үшін жауаплы рәсмиләре Қазаннан килгән вәкилләр белән татар авылларында йөрде. Қазаннан килүчеләр арасында Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та бар иде. Ул Азатлык радиосының Мордовиядагы хәбәрчесенә бу сәфәр барышында республика хакимиятләренең татар авылларына мөнәсәбәтендә зур җитешсезлекләр булуы ачыкланды һәм Мордовия җитәкчелегенә бу турыда ризасызлык белдерелде диде. Ирек Пикки хәбәр итә.
Алар кайбер татар авылларыннан Казанга президент Чаймеевкә жалбалар язылганын белеп, дистәләгән еллар буенча җыелган проблемаларны Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировка, аның ярдәмчеләре Марс Тукаев һәм Гилназ Шәйхигә күрсәтмәскә ничек тә йомшартырга тырыштылар. Мордуяның 58 татар авылында 24 мәктәп булып, анда татар теле укыту теле булып түгел, ә предмет буларак кына укытылу, татар авылларында, мәсәлән, Ләмбере районының Чермиш авылы да юллар булмавы, соңгы елларда республикада 100 мәктәп төзелсә, шулардан берсе генә татар авылында төзелгән, улсы да балалар бакчасына ремонт эшләп мәктәп булдырылган, яңадан төзелмәгән. Ләмбере районының Кривозерье авылында урта мәктәп совет вакытыннан ук авария хәлендә. Монда 1980-нче еллар ахырында мәктәп төзи башлыйлар. Фундамент та бар, бетон стеналарының бер өлеше дә бар, әмма төзеп бетерергә акча җитмәгән. Русия премьер-министры Виктор Черномырдин бу мәктәпне тезеп бетерергә махсус целевой акча җибәрә. Әмма Мордовия хакимиятләре бу акчаны Кривозерьегә түгел, Ичалки районына урыс авылындагы мәктәпне тезергә җибәрә. Янәсе, татарларга мәктәп сыңгарак булса да ярый. Елдан-ел Кривозерье авыл советы мәктәп директоры, авыл халкы төрле инстанцияларга хатлар яза, Мордовияга да, президент Путинга да, һәм ниһаят 2007 елда прокуратура бу авариялы мәктәпне ябарга карар чыгара. Кезен азмаз гына ремонт эшләп, мәктәп яңадан эшли башлый. Ә хакимиятләр мәктәпне быел башлап тезеп тә бетерергә тагы вәгъдә бирәләр. Президент Шәймиевка Мордуядан язган хатларда татар кешеләрен эшкә һәм укырга соңгы чиратта алалар дип, татарлар монда дискриминацияга дучар дип тә язалар. Бөтен дөнья татар конгрессының декабрьдә узган корылтаеннан соң башкарма комитет үзенең күчмә утырышын 17-18 февральда Мордуяда үткәрергә һәм мондагы татар халкының халәтен тикшерергә дигән карар чыгара. Утырышка 20-дән артык кеше, шулар арасында Ринат Закиров, Разил Валиев, Фәвзия Байрамова, Дамир Исхаков, Казим Дебердеев, Джамил Валиуллин һәм башка күренекле татарлар килергә тиеш иде. Мордуя хакимиятләре моны белгәч бик хәсрәткә төшәләр һәм бу утырышны февральда түгел, март аенда үткәрүне сораалар. Ә инде март аенда Мордуя хакимиятләре күрәсең Шәймиевка жалба язучыларны ахырына кадәр эзләп табып һәм авызларын ябып бетермәгәч, Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты бюросының күчмә утырышын июньдә үткәрүне сорала. Казан яңадан Саранский белән килешә, әмма моңарга карамастан Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, аның ярдәмчеләре Марс Тукаев һәм Гилназ Шайхи проблемалар белән танышу өчен Мордуяга килделәр. Ринат Закиров сөйли.
Бер планга кергән булгач, без шушы март аенда алдан килеп, шушы милләттәшләребез яши торган районнарны йөреп чыгып, алардагы мәктәпләрдә, мәчетләрдә, мәдәният йортларында булып, шушы тормыш белән танышырга кирәк дигән фикергә килгән идек. Бу дөрес эш булды дип саныйм. Без инде күчмә утырышының июнь аендагы бирдәге булачак җыелышына хәтле күп кенә проблемаларның чишелешенә юллар табылыр дип уйлыйбыз. Хакимиятләр без күрсәткән, без күргән проблемаларны шишелешуларын эзләрләр дип уйлыйбыз.
Ринат әфәнде, сез хәзер Мордуя республикасының башлыгы белән очрашудан чыктыгыз. Мордуя татарларының нинди проблемалары турында сөйләштегез?
проблемалар бар, аларны хәл итү юлларын сөйләштек, күп кенә мәсьәләләрдә тулысынча аңлашу бар. Шуңа да минем бернинди шигем юк, Мордовиядагы татарларга мөнәсәбәт һәр вакыт җылы, җылы булачак. Татарлар үзләре дә бу төбәктә генә түгел, башка җирләрдәге халкыбызның, милләтебезнең ничек тирәкләнеп, ничек нинди җан ачысы белән яшәргә тырышуларын күрсеннәр иде. Бөтен җирдә ничек бар, шулай тырышалар, тартышалар. Монда да әнә гөрләтеп яшәп яткан авыллар бар. Азюрка авылындагы милләттәшләребезнең бу базар шартларына яраклашып, базар шартларында ничек матур итеп яшәүләрен дә күз алдында тора кирәк. Алардан да өйрәнергә кирәк. Бөтен җирдә үзеңнең проблемаларыңны тиешенчә дәрәҗәдә куя аласың икән, ул проблема хәйтәлә һәм итләшәк. Мин шуны республика җитәкчелеге очрашудан шушы фикерләр белән чыктым. Киләсе июнь аендагы Бөтенне ТТ конгрессы башкарма комитетының бюросының күчмә утырышында республика җитәкчесе үзе катнашачагын белдерде һәм татар халкының, Мордовия татарларының бөтен мәнфәгатьләрен проблемалар турында сөйләшүдә катнашачагын әйтте. Бирдәге татар халкының киләчәге бар. Татарларга үзләренең мәнфәгатьләрен якларга, мәнфәгатьләрен генә түгел, тулы милли тормыш белән яшәргә мөмкинлек тудырырга әзерлек бар.
Ренат әфәнде, сез нинди проблемалар күрдегез? Шуңа туктап китегез.
Проблемалары бик күп. Бигрәк тә мәктәп мәсьәләсендә татар мәктәпләренең бүгенге торышы әле бернинди дә законга да туры килми. Ул бүгенге соңгы еллардагы мәктәп тормышыннан күпкә калыша дип әйтер идем мин. Бу мәктәпләрнең материал-техник базасы турында да биналары искергән, шушы мәктәпләрдәге күп кенә җирләрдә юллары каралмаган, класслары таушалган җирләр күп. Булар барысы да якыннарда хәл итәргә тиешле мәсьәләләр. Шуның белән бергә мин мәктәпләрдәге укытучылар коллективларына да үзебезнең фикер ләрне җиткерәсем килә. Бинадан гына тормый, шушы нинди генә бина булуына карамастан, әгәр дә без үзебезнең туган телебезне татар телендә укытмыйбыз икән балаларны, моның киләчәге, милләтебезнең киләчәге бу очракта шикле булачак. Күп кенә җирләрдә, татар авылларында да, татар мәктәпләрендә беренче класстан ук татар телен предмет буларак кына укыту практикага кергән. Без бу мәсьәләләргә кискен каршы чыгабыз һәм 5-нче класска кадәр башлангыч мәктәптә татар балалары туган тел дә укырга һәм тәрбия алырга тиешләр дип саныйбыз. 5-нче класстан соң ул балалар белән төрле экспериментлар үткәргә мөмкин, аларга 3 телне дә 4 телне дә өйрәтергә мөмкин, ләкин ул башлангыч мәктәптә түгел. Шуңа күрә дә без бу мәсьәләдә үзебезнең теләкләрне, үзебезнең тиешле карарларыбызны җиткердек. Без бу мәсьәләне Мордовияга гына түгел, Россиянең бүтән төбәкләрендә шундый ук эш алып барабыз.
Ренат әфәнде, нинди булса детальләр бик ядегездә калганнарны нәрсә булса әйтәсезме нинди шундый аерым фактлар?
Менә без Кривозерский дигән авылда булдык. Бу авыл мәктәбенең торышы безнең милләтебез өчен түгел, һәр кем өчен дә мин әйтер идем, ул оят, андый мәктәп булырга тиеш түгел, андый мәктәп була алмый. Зур татар авылында бүгенкендә 10 еллардан бирле салына башлап та ташланган харабәләр ята шул мәктәпнең кырында. Ә бу мәктәптә балалар укырга тиеш түгел дип уйлыйм мин. Инде бүгенге 21-нче гасырда шундый мәктәпләр була алмый. Балаларга игътибар дип әйтәбез икән, беренче чиратта шул шушы авыл мәктәбеннән башларга кирәк. Шушы авыл мәктәбендә бүгенкендә тормыш кайнарга тиеш. Без авылның киләчәге турында сөйлибез икән, шушы авылдагы мәктәпләрне беренче чиратта кайгыра тора тиеш. Бу безгә генә түгел, барыбызга да, шушындагы бизнесменнарга да, шушындагы хөкүмәт дәрәҗәләренә, җитәкче оешмаларда эшли торган безнең милләттәшләребезгә, барыбызга да оят һәм без бу мәсьәләне Мордовия Республикасының җитәкчелеге каршында куйдык. Хакимиятләр бу мәсьәләне хәл итәчәкләр дип уйлыйм. Ә милләттәшләребезгә мондый хәлләрдә милләт безнең андый түбәндәге өрәвенә юл куярга ярамый дип саныйм. Без бик борынгы укымышлы милләт дип саныйбыз икән, мең еллык тарихлы әдәбиятыбыз, мең еллык тарихлы бәйрәмнәр, сабан туйларыбыз бар дип горурланабыз икән, инде балаларыбызның шундый мәктәпләрдә укуына юл куярга ярамый. Балаларыбыз кадерле, һәр кемнең ата-ананың үз бәгере, үз бәгере җимеше. Шуңа күрә аларның хисләрен бөтен яктан да алай түбәнсетергә ярамый. Аларга үзләре тормышта үз юлларын алырлык дәрәҗәдә милләтебезнең горур булып халкыбызга һәм илебезгә, дәүләтебезгә файдалы кешеләр булып яшәүләренә тәэмин итәр өчен беренче чиратта аларның балалары турында кайгыртырга кирәк.
Бу Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров иде. Азатлык радиосы өчен Мордовиядан Ирек Биккинин.
Продолжение программа без ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Акмәчетте Кырым югары радасы огында топрак талап иткән Кырым татарларының акциялары дәвам итмекте. Эр саба монда самозахватларда торган адамлар топлашып митингләр кечерәләр. Чадырлар коялар, бош демир чапчакларга демир чубуклар белән урып этрафны сарсыталар. Эр күн саба 9-дан 12-гә җикечерелгән митингләрдә чеше чыгышларда яңгырай. Киевке җаяу йөрүш япайык дигән çıkışlarda oldu.
Kırım'da kim doğulgan olsa toplaşayık, yürüp gideyik bir 10 bin adam Kiev'e, Kiev'e varayık. Kim bunda doğulgan olsa, çakasını bakacak mı? Bizim bir 10-15% halkımız yakışı yaşıyor. Bu hepsi değil.
Kırım Tatarlarının tek Akmecit, Aluşta, Yalta regionlarında değil de, Yevpatoriya'da, yani Kezlev'de de toprak meseleleri var deyip çıkış yapkanlarının birisi mına ne dedi?
Yevpatoriya, знаете, для чиновников не ожидано. Евпатория еще есть? А Евпатории нет проблем у нас? А, есть! Не-не, все займемся. Ровно через год опять то же самое. А что, Евпатория есть? Да не было же никогда Евпатории проблем. Все решалось у нас. А, не-не, теперь займемся.
Мен митингте чыгыш япкан Киевке жаяу юрыш япайык деген 70 яшында Босси Шамил Ариф аганенде көрүшүп сүбетлештим. Азаттык радиосуна о мына не деди?
Кызыңыз Босси Шамил Ариф оглу. Кайдан келдиңиз?
Урожайныйдан.
Урожайныйдан. Ага. Мына сиз кыргызча эмне кылмак керек маселени чечмек үчүн теклиф эттиңиз, Киевге бармак керек дедиңиз.
Бармак керек. Бар, иначе жолу жок башка. Ким Кырымда доолган болсо, автоматтын койгон болсо, ошо адамдарга илтимас кылып сурамак керек. Баражам мен. Биз китебиз пешком. Бүтүн жолу капатабыз. 1000, 2000, 3000 адам бүтүн жолу. Чтобы билсем, бүтүн урус татар еврей кто живет здесь, так Киева хотя бы, чтобы без не стоимс. Без топрагымызы, ветанымызы, евимызы стоимс.
Кача шындас?
Неме? 39-й жыл доғылдым. 69.
Разы сия Киевке барма?
Бар, разы дырым. Ольсым жол доғылдырым, как не кетелер. Кабе, разы дырым. Даш кефенімі дал. Сон бүтім еп шалпады. Егер шы бүн дене, екі бінен, үш бінен қырымда доғылған, автоматны қоған адамлар кетсе, мана бі яшлары сақлап қалыр. Мен доғылдым Ялтада, Айбасылда. Так, мені үйім жоқ, топырағым бар. Мана бермейлі. Архивный документім де бар. Мана все, вот, тура. Мана шын резу, анда бір адам мен япа? Айтмайлар, кім япа? Саттылар мы, сатмадылар мы?
Сізің топырағыңыз.
Юқары Раданың бинасы ве митинг іштіракчілері арасында милиция, ОМОН қысымлары туралар. Ама бұ вақытқа жи митингілер тынчкече чарпышмалар олмай деді акцияға елбасшылық еткенлерінің бірісі Исмаил Әбләтипов.
Мына жер мәселесі де Ахмешітте асыл топырақ айырылмай жақ кібі, асыл бір атында япылмады. Не дейсіз соған?
Вот одна из причин. Мы же понимаем, что наверху, как хотят сделать, далекие поля районные, да, стараться выдавить с города людей туда.
Топырақ талап еткенлерінің экселиеті Ахмешіт жер ве Ахмешіт районда самазахватларда туралар. Акция іштіракшілерінен акимиятлардан бир кимсе көрүшмөсө да топурак маселесин чечмек үчүн чечит мушаверилер кечирилгенин кайт этмеге мүмкүн. 24 мартта Акмечитте кечкен бойло мушаверилердин бирисинде Кырым Жогору Радасы Рейс Анатолий Гриценко репатрианттар үчүн Акмечит шаары топурак айыруу маселесинде бир адым беле япмады деди. Эпсе болуп Акмечит сыңырларында 340 гектар топурак запт этилген самозахватларда. Гриценко Балакласка сокагындагы 37 гектарны шаар МАСына кечирилмесини якында Кырымга келип кеткен Украина мудафаа министри Ихануровдан сураганын билдирген. О репатрианттар үчүн Акмечитте чок катлы эвлер курулмасы да топрак маселесин жеңилдештирер эди деген фикирде. Гриценко 2008-2010 сенелери бойло эвлерин курмак үчүн Украина бюджетинен сермия айрылмасын президентке ве кабминге теклиф этмек керек деген. Мушавире иштиракчилери Анатолий Гриценко, үкмөт башы Виктор Плакида, Рифат Чубаров, Сервер Салиев, вице-премьер Азиз Абдуллаев ве башкалары якын күнлөрдө Акмечиттеги бүтүн самозахватларын барып бакажакларын келишкендер. Иште Кырым Жогору Радасы огунда кечирилген акцияларының меселеге бойле тесири олса керек. Митингилер бу аптада девам этежек. Топрак меселеси 24 мартта Кырым прокуратурасында да бакылган. Милли меселе Кырымдагы топрак конфликтлеринин себеби дегил деген прокуратурада Кырымдын топрак ресурслары комитети башы Николай Голубев. Бу меселени аңлаган Мустафа Джемилевке мен тешеккүр билдирем. Бу сиясий ве иктисадий күреж деген Голубев. Прокурор муавини Тамил Драбицкая ісе ерлі акиметлер коммерция ишканелеріне канунсыз топырақлар айырғанларын қайд еткен. Тек 3 ай ішінде бойлы 193 қарарға протест білдірілген 8 жинай іш қозғалған. Амына да бір башқа жинай іш махкемеде енді бақыла. Бұ Алексей Банакинский үстінден махкеме ішідір. Бұ іш 24 мартта Ахмеджитте девам еттірілді. Банакинский Бақчысарайда әзірлерді 2006 сенесінің август айында рус жемиетлерінің қырым татарларына япқан үжімлері вақтында Бақчысарай регионал мешітінің муавини Айдер Абдуллаевны көтеклегені, бұ чарпышмалар вақтында қырым теле яйынларының муариры Сет Ислам Кишвеевке зарар кетіргенде қабатлана. Бұл іш бойынша шат оларақ кечкен, о дәуірде әзірлерде базарының башы олған Медведевке де қаршы жинай іш албарылғанын хабер еттім Бақчысарай регионал мешітінің рейсі Ахтем Чигос. Махкеме іші девам еті. Гонконгта Қытай гемісінен қаршы-қаршыға келген Қырымның нефтегаз 67 гемісі тоқшып суға батқаны енді хабер етілген еді. Кеменің 6 деңізшісі сақ қалған, амына 18-і аққында бір мәлімат йоқ. Олар арасында нефтегаз 67-нің мотористі Қырым татары Аметов Эдем Ескендер оғылда бар. Құтаражы ішлер алып барылса да, 22 марттан берлі су астында олған кемеде деңізшілер сақ қалғанына үміт күн-күнден эксілі. Қырымдағы штабқа ісі деңізшілерінің туғанлары келіп ос рағатсызлықларыны білдірелер.
Вот с ними все хорошо. Вот с ними все нормально. Но свадьба была в октябре. Потому что должно быть хорошо.
Да, чтобы показывали, какие ведутся работы, что делается для того, чтобы спасти моряков.
Как больно матери смотреть на слова, которые не хватает у Витрия. Там недостаточно там чего-то еще. Потом что-то там, то ил, там дно, то должны на бок переворачивать, то не переворачивать. Ну, можно же как-то куда-то его дотянули, где-то не дотянули. Где-то конкретно можно что-то какое-то предпринимать. Вообще ничего конкретно нету.
Гонконгта шымды Украинаның үкімет комиссиясы да чалыша. Қырымға 25 мартта келген Виктор Ющенко Ливадияда Украинаның бұйық шеерлерінің башлары шеерлер ассоциациясы векілерінен көрішіп, меркези девлет органлары вегерлі әкемет құрымларын векәлетлері ве өзара мұнасебетлері бюджет меселелері бойынша Милли Шураның отырышуын өткерді. Бұ шура президент Фирманнен 20 мартта мейданға кетірілген еді. Оның еркенде мәжіліс рейсі Мұстафа Джемил оғылда көрсетілген. 25 мартта президент Ливадия сарайында композитор Мерзия Халитоваға Украинада дам қазанған санат әрбабы деген дипломны тапшырды. Да, екі чоқ балалы қырым татар қадыны Қараман ана деген нишанларынен мүкафатланғанлы. Ливадия сарайының паркында президент ве мушавере іштіракчілері бір алеяға яш тереклер сашу тедбірінде өткергенлі. Францияда Ларишес адлы қырым татар экспонатларын топлаған виртуаль музей чалыша. Музей 2004 сенесі мейданға кетірілген. Оның сайыбы Гулливер Алтан. 2001 сенесі о Ахмеджиттен Францияға келген. Оның янда анасы бабасы да яшай. Қырым татарларына айт экспонатлар интернет вастасынан чешіт компаниялардан айры шақсылардан 26 мемлекеттен сатын алынған. Маңа бұй іште қадыным Айше, анам, бабам ве ағам ярдым етелерді Гулливер Алтан. Ларишес музейі ханлық дәуіріне айт весіқаларыны қыдырып тапа, литографиялар, қырымны көстерген гравюралар, қырым татар әп ешеларыны топлаған. Алтан Францияда Франция қырым ассоциациясында тешкілеткен оңа 30-40 адам кіре. Олардан ярысы қырым татарлары, ярысы руслар, қазақлар ве французлар екен. Ларишес музейінің экспонатлары шымділік Парижде бір банкының сейфлерінде сақлана екен. Экспонатларының сайысы енді 600-ге еткен, емоларыны сергіде көстермей ғайесі де йоқ дегіл. Гулливер Қырымда Ахмеджит университетінің оқу бөлігіні бітірген, Францияда Окенеде оқу факультетінде оқуыны девам ете, реклама агентлігінде чалыша антиквариат тижаретінен ораша екен. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі топшыру бізіне тәмамлайбыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org.
Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сау болыңыз.